Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore Ramona Rupēka Apogu uzsver, ka atbalsts mikro un maziem uzņēmumiem Eiropā ir svarīgs, tāpēc arī šajā procesā iesaistās Eiropas investīciju fonds.
Kredīti mikro uzņēmumiem ir riskantāki, un tāpēc arī, un ja ir garants no Eiropas puses, tas ir ļoti pozitīvi. Jo tas ļaus samazināt likmes, un tad uzņēmumu reālāk paņem to naudu, un ir iespēja lielāk atdot. Eiropas investīciju fonds, paši viņi nesniedz šos pakalpojumus, viņam vajag starpniekus uz vietas, un finanšu starpnieki var būt gan bankas, gan nebankas.
Lietuvā dibinātais nebanku aizdevējs Novity Finance izsniedz aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Lietuvā, Polijā un jau 3 gadus arī Latvijā. Uzņēmuma biznesa finansēšanas menedžere Zane Loce stāsta, ka vidējais aizdevums mikro uzņēmumiem ir 15 000 eiro un visbiežāk kredītus izsniedz tirzniecības, celtniecības, ražošanas uzņēmumiem un autoservisiem. Tos izmanto apgrozāmiem līdzekļiem, investīcijām vai tehnikas iegādēji.
Eiropas fonds ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem saņemt ar elastīgākām, protams, procentu likmēm šos te aizdevumus. Tā, protams, ir garantija arī aizdevuma izsniedzēju. Tātad tas dod mums tā kā nedaudz tādu drošības spilvenu, taču mēs, protams, katru klientu ļoti izvērtējam, mums ir ļoti svarīga arī tā klienta kredītspēja un maksātspēja. Likmes ir augstākas nekā bankā, tāpēc, ka mums ir lielāks risks. Bankas, piemēram, ņem arī ķīles. Mūsu gadījumā mēs ķīles neņemam, mums ir tikai īpašnieka galvojums. Termiņu mēs piedāvājam šobrīd līdz 36 mēnešiem, ar iespēju jebkurā brīdī dzēst aizdevumu ātrāk.
Jau 15 gadus ar Baltijas uzņēmumu finansēšanu nodarbojas arī finanšu uzņēmums Kapitālija. Finansēšanas nodaļas vadītājs Artūrs Soročenko stāsta, ka vidējais aizdevuma lielums ir 75 000 eiro, bet mikro uzņēmumu aizdevumiem līdz 50 000 eiro ir piesaistīta Eiropas investīcija fonda garantija. Viņš vērtē, ka pieprasījums pēc nebanku kredītiem palielinās banku piesardzīgās kreditēšanas dēļ.
Ja sākumā nebanka aizdevums asociējās ar tādu kā ātro kredītu, ja pēdējo salmiņu, tad šobrīd arvien biežāk arī pazīstami un stabili uzņēmumi izmanto alternatīvo finansējumu tieši šo priekšrocību dēļ, kas ir ātrāka izvērtēšana, lielāka tāda fleksibilitāte un manevrēt spēja un zemāks nodrošinājuma prasības. Un biežākie aizdevumu izmantošanas mērķi ir apgrozāmi līdzekļi, finansējums lielāku projektu realizācijai, kā arī īpašumu vai iekārtu iegādēji. No aktīvākajiem nozarēm var izcelt tirzniecību, ražošanu, lauksaimniecību, mežsaimniecībā ļoti aktīvi esam bijuši noderīgi līdz šim tieši ciešām iegādēm.
Kam pievērst uzmanību ņemot kredītu pie nebanku kreditētāja? Latvijas Universitātes profesora Ramona Rupēka Apogu uzsver, jāvērtē, kad jāsāk atmaksāt kredīta pamatsumma un procenti, vai tas nav jādara jau nākamajā mēnesī, tāpat jāņem vērā procentu likmju kāpums.
Visu šo laiku likmes bija salīdzinoši zemas. Tagad viņas augs, bet ir prognoze, kad mēs sasniegsim inflāciju Eiropā atkal vidē 2%, pēc gada kaut kur mēs sasniegsim, tad Eiropas centrāla banka arī domā sākt samazināt likmes. Bet, ja uzņēmums redz nišu, redz iespēju, ka viņš var attīstīties, tad ir vērts ņemt arī tagad.
Kā liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra apkopotie dati, pērn nebanku kreditētāji patērētājiem un uzņēmumiem aizdevuši 664,5 miljonus eiro, un tas ir lielākais no jauna izsniegto kredītu apjoms kopš 2013. gada. Daina Zalamane, Latvijas radio.